რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თბილისში 17 საათია. კაბულში პარლამენტის შენობასთან აფეთქებას 10 ადამიანი ემსხვერპლა. რუსეთის ოპოზიციამ მთავრობისგან რეაქციას მოითხოვს კადიროვის მხრიდან მუქარაზე. მოსკოვის ქსოვილების სახელოსნოში ხანძარს 8 ყირგიზი და 2 უზბეკი მოქალაქე ემსხვერპლა. მოსკოვში ჩავიდა ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის მრჩეველი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გიორგი კვირიკაშვილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დანიშნა მეულოცა. ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ჯერ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წერილის შესახებ. ბარაკ ობამამ გიორგი კვირიკაშვილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დანიშნა მეულოცა. საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მხარდაჭერა გამოუცხადა და გიორგი კვირიკაშვილთან თანამშრომლობის მზადყოფნა გამოთქვა. ჩვენი უმთავრესი გლობალური პრიორიტეტების განხორციელებაში საქართველო ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორია, რომელიც თავდაუზოგავად მონაწილეობს ავღანეთის მისიაში და თავისი წვლილი შეაქვს ევროპის ენერგიულ საფრთხოების გამტკიცებაში. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველო მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. გარწმუნებთ, წერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ამერიკის შეერთებული შტატები მომავალშიც მხარს დაუჭერს ამ მიმართულებას. ნათქვამია სხვათაშორის ბარაკ ობამას წერილში გიორგი კვირიკაშვილისადმი, სადაც ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ამ თანამდებობაზე დანიშნას ულოცავს. ძლიერი აფეთქება მოხდა ქაბულის პარლამენტის შენობასთან და პოლიციის ოფისთან. ავღანეთის დედაქალაქის ცენტრში იტყობინებიან, რომ აფეთქება მოკლა 10 ადამიანი. ავღანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ აიუბ სალანგიმ განაცხადა, რომ 20 პირია დაშავებული აფეთქების შედეგად. რუსეთის უფლებადამცველები მოითხოვენ მთავრობის პასუხს ვიდეო ჩანაწერის მიმართ, რომელიც ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა გამოაქვეყნა და რომელზეც ჩანს, როგორ უმიზნებს სნაიპერი თოფს რუსეთის ოპოზიციის ორ აქტივისტს. ვიდეო ჩანაწერზე, რომელიც კადიროვის ინსტაგრამზე გამოქვეყნდა, ჩანს სნაიპერის შაშხანის ოპტიკური სამიზნე. მიმართული რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ოპოზიციური პარტია პარნასის თავმჯდომარე მიხეილ კასიანოვსა და ოპოზიციურ აქტივისტ ვლადიმერ კარამურზაზე, რომლებიც საუბრობენ. იქვეა ტექსტი: კასიანოვი სტრასბურგში ჩავიდა ოპოზიციის ფულისთვის, ვინც აქამდე ვერ მიხვდა, ახლა გაიგებს. კასიანოვმა განაცხადა, რომ ის ამ ყველაფერს მუქარად მიიჩნევს და აპირებს პოლიციას მიმართოს. უფლებადამცველი ჯგუფის ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარემ ლევ პონომარევმა განაცხადა, რომ ხელისუფლების რეაქცია შესაბამისი უნდა იყოს. კრემლის წარმომადგენელმა პესკოვმა თქვა, რომ არ უნახავს ვიდეო. ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის უმაღლესი რანგის წარმომადგენლის საერთაშორისო საკითხებში ალი აქბარ ველაიათი მოსკოვში ჩავიდა. რუსეთის მაღალი რანგის პირებთან შესახვედრად, ასევე პოლიტიკურ კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. მსვლელობის მშელობის თემებია მსოფლიო საკითხები, რეგიონული თანამშრომლობა, ასევე უსაფრთხოება. ველაიათი მიიწვია რუსეთის დედაქალაქის სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტმა. თეირანის დატოვებისას ველაიათი თქვა, რომ ირანსა და რუსეთს შეუძლიათ ერთობ კონსტრუქციული როლი ითამაშონ მშვიდობის საკითხებში და საერთაშორისო ურთიერთქმედების განვითარების საქმეში. ველაიათი, რომელიც ჩარშენ იანვარში მრჩევლად ახლდა მოსკოვში ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის, რუსეთსა და ირანს უწოდა ორი გავლენიანი ქვეყანა მსოფლიოსა და რეგიონში. ყირგიზეთის 8 მოქალაქე, მათ შორის ერთი ბავშვი, დაიღუპა მოსკოვის ქსოვილების სახელოსნოში ხანძრის შედეგად. დახოცილებს შორის არიან ასევე ყირგიზული წარმოშობის რუსეთის 2 მოქალაქე და 2 უზბეკი. ამის თაობაზე ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იტყობინება. მეხანძრეებს 5 საათი დასჭირდათ 3000 კვადრატულ მეტრზე გავრცელებული ხანძრის ჩასაქროვად. არ არის ცეცხლის გაჩენის მიზეზი დადგენილი. ტერიტორია დაქირავებული ჰქონდა ყირგიზ ბიზნესმენ ალიმ ტოგუზანოვს. მისმა ძმამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ ბიზნესმენის ვაჟია დაღუპულებს შორის. გერმოისმინეთ ახალი ამბები. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი. 4 თებერვალს ამ კვირაში ესე იგი აღინიშნება კიბოს მსოფლიო დღე. ეს დღე აღინიშნება იმიტომ, რომ მოხდეს საზოგადოების მეტად გათვითცნობიერება დაავადების აღმოჩენის, მკურნალობის და პრევენციის გზების შესახებ. გაგახსენებთ, რომ ყოველ წელს დაახლოებით 1,000,000 ადამიანის გადარჩენა შეიძლება, თუ კიბოს წინააღმდეგ საბრძოლოდ გადამჭრელი ზომები მიიღება. დღევანდელი გადაცემა სწორედ ამ დღეს ეძღვნება და ამ პრობლემას ეძღვნება. ჩვენი გადაცემის სტუმრების სპეციალისტები იქნება, თუმცა მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც 2011 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში 4 თებერვალს სწორედ და კიბოსთან ბრძოლის მსოფლიო დღეს ეძღვნება. მას მერე ოდნავ შეიცვალა ვითარება მსოფლიოში და რა შეიცვალა ამის შესახებ ვისაუბრებთ, მაგრამ აქტუალური იყო ეს სიუჟეტი მაშინ და ჩემი აზრით დღესაც.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 2020 წლისთვის კიბოს შემთხვევების რაოდენობა მსოფლიოში 20 მილიონამდე გაიზრდება. გულსიძაფთა დაავადებებს გაუსწრებს და დედამიწის მოსახლეობის სიკვდილიანობის სტრუქტურაში პირველ ადგილს დაიკავებს. საქართველო უკვე დღეს ახლოსაა მაჩვენებელთან. მოსახლეობის ავადობისა და სიკვდილიანობის სტრუქტურაში ავთვისებიან სიმსივნეებს მეორე ადგილი უკავია. სპეციალისტები კიბოს ასეთ სწრაფ გავრცელებას მრავალი მიზეზით ხსნიან. თავრესად მძიმე სტრესებით, რომელიც მრავლად გვაქვს ცხოვრებაში. აი, ფსიქოლოგები კი ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია ამ სტრესების მიმართ ჩვენი დამოკიდებულება. რამდენად გვაქვს ადაპტაციის უნარი და უარყოფითი ემოციებისგან განთავისუფლების უნარი. ამის შესახებ ისაუბრა ჩვენთან ფსიქოლოგმა რუსუდან ხაკაძემ.
ცნობილია, რომ ეს ხანგრძლივი სტრესები იწვევს უარყოფით ემოციებს. ეს უარყოფითი ემოციები თავისთავად მოქმედებს ჩვენს შინაგან, არამხოლოდ ფსიქიკას, ამ შემთხვევაში ფსიქიკას არა, ფსიქიკაზე მოქმედებს, ცვლის ორგანიზმის რაღაც მეტაბოლურ პროცესებს.
სხვათა შორის, სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში სწორედ ფსიქოლოგები მუშაობენ პაციენტებთან, რომელთაც ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს. რუსუდან ხაკაძე აღნიშნავს, რომ პირველად ონკოლოგიურ პაციენტებთან მუშაობა ჩვენში 1980 წელს დაიწყო. იმხანად უფრო მნიშვნელოვანი კიბოთი დაავადებულის სტიგმატიზაციის პრობლემა იყო.
მათ ეშინოდათ, ავამტყოფებს ძალიან გთხოვთ, არ თქვათ, რომ ჩვენ აქავართ, იმიტომ რომ შემდეგ მე აღარ მიმიღებენ, მეზობელი აღარ ჩამომართმებს ხელს, აღარ მომესალმებიან, აი ეს პრობლემები ძალიან იყო.
დაავადებას მალავდნენ, რადგან ონკოლოგიური დაავადება წლების მანძილზე სიკვდილთან იყო გაიგივებული. ონკოლოგი არჩილ კაპანაძე ამბობს, რომ ამ სტერეოტიპის ნგრევა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე იმაზე მსჯელობა, უნდა უთხრას თუ არ უნდა უთხრას ექიმმა პაციენტს, რომ მას ავთვისებიანი სიმსივნე აქვს. თუ კი ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია პაციენტის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, მისი უნარი საღი გონებით შეხვდეს განსაცდელს, მოსაზრება, რომ ავთვისებიანი სიმსივნე აუცილებლად არ გულისხმობ სიკვდილს, ეჭვის ქვეშ არავინ უნდა დააყენოს.
არა აქვს ამას მნიშვნელობა, რას გადავწყვეტ, თუ უნდა იცოდეს თუ არ უნდა იცოდეს. მთავარია, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ და საზოგადოებაში ეს არ იყოს ტაბუდადებული თემა.
ონკოლოგიური დაავადების გაიგივება სიკვდილთან შეცდომაა. არჩილ კაპანაძის თქმით, ექიმებმა აუცილებლად უნდა აუხსნან ეს პაციენტებს, რადგან პაციენტის დახმარების გარეშე, მისი ნების გარეშე მხოლოდ ქირურგია თუ ქიმიოთერაპია დაავადებას ვერ დაამარცხებს.
ექიმის დიაგნოზს ექცევენ როგორც განაჩენს, მაგრამ ექიმის დიაგნოზი განაჩენი არ არის. ეს არის საშუალება, რომ პაციენტმა შიშის გარეშე მიიღოს გაცნობიერებული გადაწყვეტილება.
კიბოსთან ბრძოლის მსოფლიო დღის აღნიშვნა მიზნად ისახავს აგრეთვე მოსახლეობის დარწმუნებას ონკოლოგიური დაავადების დამარცხების შესაძლებლობაში კიბოს ადრეული სტადიის გამოვლენისას და რა თქმა უნდა ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვის აუცილებლობას. მოწევაზე უარის თქმას, ფიზიკურ აქტიურობას, შეძლების დაგვარად დაბალანსებულ კვებას, მზეზე დიდხანს ყოფნასა და სოლარიუმებზე უარის თქმას. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია არ გამართლდეს ძალიან უსიამოვნო წინასწარმეტყველება. სპეციალისტების გამოთვლით, 10 წლის შემდეგ საქართველოში 2ჯერ მეტ ადამიანს დაუდგენენ ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზს. Go ahead and tell me all and I'll lay your ship bare. See how
with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire burning in my heart, reaching the fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars I'm gonna love reminding of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the dream, you had my heart inside your head, but you made
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. პირველ რიგში წარმოგიდგენთ სტუმრებს, ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ქალბატონ ნანა მებონიას, რომელიც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელია და ბატონ რემი გვამიჩავას, რომელიც ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორი გახლავთ. გადაცემის დასაწყისში უკვე აღნიშნე, რომ 4 თებერვალი არის კიბოსთან ბრძოლის მსოფლიო დღე, პრინციპში უკვე ამ დღეს აღნიშნავენ დღეიდან, იმიტომ რომ ეს კვირეულია, გამოცხადებული რამდენადაც ვიცი, განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნებში. არ ვიცი, ალბათ ჯობია ციფრებით დავიწყოთ, ქალბატონანე, თქვენ მინდა კითხოთ. მე სადღაც წავიკითხე, რომ გასული წლის ბოლოს უნდა მონაცემები მიგვეღო, თუ როგორი არის კლება არის თუ არა ამ დაავადებისა საქართველოში. არ ვიცი, გვაქვს უკვე ეს მონაცემები თუ არა.
დიახ, გასულ წელსთან დაკავშირებით მე მოგახსენებთ, ჩვენ 2015 წელს დიდი გარდატეხა ჰქონდა ონკოლოგიურ დაავადებათა მართ ქართვის თვალსაზრისით ქვეყანაში პირველად დაინერგა კიბოს რეგისტრი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა ონკოლოგიური სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულება ვალდებული იყო დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისთვის მიეწოდებინა ნებისმიერი ონკოლოგიური პაციენტის შესახებ ინფორმაცია, რაც ეს რეგისტრი ქვეყანაში ადრე არ არსებობდა. კიბოს რეგისტრის არსებობა ჩვენ საშუალებას მოგცემს ხელი მიგვიწოდებოდეს უფრო სრულყოფილ მონაცემებზე ონკოლოგიური დაავადებების გავრცელების თვალსაზრისით, კიდევ სხვადასხვა ლოკალიზაცია, ასაკობრივი გავრცელება და ასე შემდეგ. პირველი წლის მონაცემები ჯამდება, ასე ვთქვათ, მე ზუსტი მონაცემების მოტანა ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ შემიძლია, მაგრამ ვიცით, რომ შედარებით ის მონაცემები, რასაც ჩვენ მივიღებთ ახალი შემთხვევების თვალსაზრისით, კიბოთი სიკვდილიანობის თვალსაზრისით, იქნება უფრო ზუსტი, ვიდრე აქამდე ქონდა.
არა,
მონაცემებზე მოგახსენებთ, როგორ არა, რა თქმა უნდა. ბოლო წლების განმავლობაში, მანამ სანამ ეს რეგისტრი აი გარკვეულ პერიოდში დაინერგებოდა, საქართველოში აღირიცხებოდა 4500-მდე ახალი შემთხვევა. მაშინ როცა მანამდე, უფრო როდესაც მოწესრიგებული იყო კიბოს შესახებ ინფორმაციის მოძიება, 7000-მდე ახალი შემთხვევა ქონდა ჩვენი ეროვნული მონაცემების მიხედვით, 7000-8000. თუმცა გლობოკანი არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ესე იგი ასეთი პროგრამა, პროექტი, რომელიც
სხვა მონაცემებია იქ.
ხო, ისინი აფასებენ ყოველწლიურად ქვეყნების მიხედვით მოსალოდნელ რაოდენობას კიბოს ახალი შემთხვევების და მაგათი შეფასებით საქართველოში უნდა იყოს 12000-მდე ახალი შემთხვევა. ჩვენ წინასწარი მონაცემების მიხედვით სადღაც 9-10000-მდე ახალი შემთხვევა გვაქვს კიბოსი. ეს პირველადი მონაცემი რაც არის, ასე რომ იმ შეფასებას უახლოვდებით. თუმცა უფრო ზუსტი მონაცემები ლოკალიზაციის მიხედვით, ასაკობრივი სქესობრივი განაწილების მიხედვით, აი ხა ამ დღეებში ჩვენ სწორედ 4 თებერვალს მოვახსენებთ ამის შესახებ.
კი ბატონო, აქ ალბათ ქვეყნების მიხედვით ციფრებს იძლევენ ხო რამდენადაც მე დიახ მივხვდი და თუ არ ცდები ევროპაში მარტო აღარ არის მატება ამ დაავადების თუ ასეა და ბევრი უკავშირებს სწორედ სკრინინგ პროგრამებს ხო ნამდვილად ასე არის
მოგესალმებით ყველას მინდა გითხრათ პირველი ჩი ისურად რომ ჯანმრთელები იყავით და კიბოსა და ონკოლოგიას და ზოგადად ჯანმრთელობაზე მხოლოდ რადიო გადაცემებში იყო საუბარი.
მაგრამ არც უნდა გვეშინოდეს განსაკუთრებით, ხო, რომ არის ეს ფობიები, ხო?
კიბო არ არის სასიკვდილო დიაგნოზი. კიბო ისეთივე განკურნებადი დაავადება, როგორც ყველა სხვა დაავადება, მის საწყის სტადიაზე აღმოჩენილი შეიძლება.
ამას იტყოდით 10 წლის წინ.
ამას
ნუ 10, კარგი, 15 წლის წინ.
სავარაუდოდ გაგვიჭირდებოდა ამის თქმა, იმიტომ რომ ჩვენ საუბარი ეყრდნობა არა მარტო ჩვენ მონაცემებს, არამედ იმ მონაცემებს, რომლებიც თევსოფლიოში დაგროვა მოწინავე ქვეყნებში. რაც ქალბატონო ნანამ თქვა, თუნებას დავთოთ მე მინდა
მივხვდი
ამ საკითხს. ჩვენ ნუ გვაქვს, ნუ გვექნება იმის სურვილი და მოლოდინი, რომ ამ ახალი დანერგილი სისტემით შემცირდეს კიბოს რაოდენობა. ეს არ იქნება სწორი პირიქით, ჩვენ გვინდა რეალური რაოდენობა ვნახოთ. ვნახოთ ის რაც გვაქვს საქართველოში. ამის მაგალითია, როგორც გალტონო ნანამ თქვა, როდესაც ის ალბედიტი ომის წლები იყო საქართველოში და ყველაფერი ინგრეოდა, იმ მონაცემებს იმ პერიოდისას თუ აიღებთ, კიბოთი ავადობა პრაქტიკულად თითქმის ნულამდე იყო ჩამოყვანილი. ეს არ იყო რეალობა. კიბოთი ავადობა იყო უბრალოდ აღრიცხვიანობა არის. სწორედ ამ მოწესრიგებული აღრიცხვიანობით ჩვენ მივალდა რეალურ ციფრებზე, რომ რეალურად დაიგეგმოს ონკოლოგიური დაავადება ის მართვა და მკურნალობა და ჩვენ გვექნება უკვე რეალური შედეგები. ამის თანხმედრა ხდება სწორედ ჩვენთან ბოლოს ჩატარებული აღწერის მონაცემებთან, იმიტომ რომ იგივე ავადობის გამოთვლა ხდება გარკვეული ციფრების 100,000 მოსახლეობაზე გადახდაზე. ანუ ჩვენ გვაქვს რეალური შანსი ახლა რომ აბსოლუტურად ზუსტი ციფრები მივიღოთ.
რატო არის ეს მნიშვნელოვანი?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ვიცოდეთ პრობლემის სიდიდე, პრობლემის რეალობა და როგორ დაიგეგმოს.
მარტო დაფინანსებაზეც არის ალბათ.
აბსოლუტურად ყველაფერი. როგორ ადამიანური რესურსი როგორ დაიგეგმოს. იგივე როგორც კალდონი ლანამ თქვა, დასავლეთ საქართველოში მეტია თუ აღმოსავლეთ საქართველოში. იქ ისეთ საინტერესოა ეპიდემიოლოგია ცალკედება, რომ სოფლის მოსახლეობაში მეტია, ქალაქის მოსახლეობაში მეტია, ცალკე რეგიონებად შეგიძლიათ გამოყოთ. ეხლა რა შეიძლება თქვა?
ეს სწორედ მაგიტომ მკითხეთ პოპულაციის შესახებ.
გასაკვირველია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს აღრიცხვიანობა მოწესრიგებული კონდეს რეალურ აღწერის მონაცემებთან კომბინაციაში. ეხლა რაც თქვენ ბრძანეთ და ეკითხეთ, სამწუხაროდ აუცილებელი სიმსივნებით ავადობა არ კლებულობს არსად. შეიძლება გაჭერდეს, მაგრამ კლება ნაკლებად. კლებულოს კვეთრად ავთვისებიანი სიმსივნებით გამოწეული სიკვდილობა.
დიახ.
აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
დიახ.
და სწორედ სიკვდილობის კლების ეს დამტკიცებულია არასაქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში უკვე აღიარებული ფაქტია, რომ სიკვდილობის შემცირება ეფუძნება სკრინინგს, ადრეულ გამოვლენას და დროულ ტრანსფორმაციას სწორკუნალობას.
და ტექნოლოგიების განვითარებასაც ალბათ, იმიტომ რომ ახლა უკვე ოპერაციები შეიძლება ასე ითქვას, ბევრად უფრო ადვილად ტარდება, ხო?
ოპერაცია და მკურნალობა,
მკურნალობის ოპერაციები, ქიმიოთერაპია,
ხო? და ხიური თერაპია
და ისეთი თერაპია. მიუხედავად ამისა, ეს საკმაოდ ძვირად ღირებული შეიძლება ასე ითქვას პროცესი. მე ვლაპარაკო მხოლოდ სკრინინგზე, ახლა უკვე მკურნალობაზე ვლაპარაკო.
არც სკრინინგია,
არც კი. რაღაც ფილმი ვნახე, სადაც საუბარი, მგონი ფრანგული ფილმი იყო, სადაც საუბარია იმაზე, თუ რამდენი ადამიანი არის ჩართული ონკო დაავადებულთან ურთიერთობის დროს, შეიძლება ასე ითქვას. რამდენი ადამიანი მუშაობს მასთან ევროპაში, სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, ის კი სადღაც ავიკითხე, რომ აი გარეგნობაზეც კი ზრუნავენ ადამიანი პროფესიონალი, რომელიც ზრუნავს თქვათ გარეგნობაზე ქიმიოთერაპიის დროს, ხო, ადამიანის, ხო? ასე რამდენი ადამიანი ჩართული და ეს რამხელა ხარჯია, შეიძლება ასე ითქვას, სახელმწიფოსთვის პირველ რიგში. ჩვენთან როგორ არის საქმე ამ თვალსაზრისით?
ამ ბატონი რომაც მოგახსენებდა, მე წმინდა ვთქვა, რომ ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ როდესაც იქმნება სტრატეგიები ონკოლოგიურ დაავადებათა მართვის, ეს არის მულტისექტორული სტრატეგია. არ შეიძლება ერთი სტრატეგია ერთი სექტორის ფარგლებში, მხოლოდ ჯანდაცვის სექტორის ფარგლებში ონკოლოგიურ პაციენტთა მართვა. მართვაში, ну, პრევენცია და მართვა, იმიტომ რომ თვითონ დაავადება არის მულტიფაქტორული ბუნების. დაავადება დაკავშირებულია სხვადასხვა ფაქტორებთან, გარემო, ცხოვრების წესთან და ასე შემდეგ ფაქტორებთან. იმათი პრევენცია მოითხოვს სხვადასხვა სექტორის აქტიურ ჩართულობას. შემდეგ გამოვლენა, მკურნალობა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია სხვადასხვა მიმართულებით ხორციელდება ონკოლოგიურ დაავადებათა პრევენცია და ამიტომაც მართვა და პრევენცია უნდა ხდებოდეს მულტისექტორულად და ჩვენთანაც იგივეა, რაც სხვაგან ხორციელდება. ჩვენ ამას წინა ჩეფმენი სტრატეგია, რომლის დანერგვაზე ამჟამად მუშაობთ და აქ ჩართული უნდა იყოს სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, ეს იქნება საგანმანათლებლო განათლების სისტემა, ეს იქნება მასმედია, ეს იქნება ექიმები, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა პროფილის წარმომადგენლები და ასე პალიატიურ მზრუნველობაში იგივე ფსიქოლოგები უნდა იყვნენ ჩართული, იგივე ეკლესია უნდა იყოს ჩართული და სხვადასხვა სფეროს
წარმომადგენლები. კი, მაგრამ აი ახალგაზრდებს ხო ვერ ეუტყვით, რომ თქვა 25 წლის, 27 წლის ქალს მაგალითად, რამდენადაც ვიცი, ვერ აიძულებთ მათ, რომ არ შეიძლება თუ რომ სკრინინგი გაიარეს.
ვერც ერთი ასაკის ადამიანს ვერ აიძულებთ.
ვერ აიძულებთ.
სწორედ საუბარია, მაგალითად თქვენ თუ 25 წელი ასაკი ბძანეთ, მე შემიძლია გითხრათ, რომ საჟილოზო ხელის კიბო სკრინინგი პროგრამა გულისხმობს 25-დან 60 წლამდე ასაკს. სწორედ. ეს ნიშნავს, რომ 25-დან 60 წლამდე ნებისმიერ ქალბატონს, საქართველოს ნებისმიერ ადგილას ცხოვრებს, აქ უფლება ჩაითაროს ასევე ხაზს უსვამ მისთვის უახლოეს ადგილას სკრინინგის პროგრამით გათვალისწინებული, ასევე ხაზს უსვამ მისთვის უფასო კვლევები, თუ ამის უკან დგას საქართველოს ბიუჯეტით დაფარული თანხები.
აი 25 წლის ქალს, რომელსაც არაფერი არ აწუხებს, შეუძლია მოსვლა და ჩატარება სკრინინგი.
ბატონო გოგი, აი მინდა ხაზი გავუსვა და თქვენ კითხულს ვთხოვო, დღეს სწორედ ახლა რამოდენიმე ტელევიზიაშიც გონდა საუბარი. მინდა მოსახლეობამ ძალიან გაგებით შეხვდეს ამას. სკრინინგი არ არის იმ პაციენტების კვლევა, ვისაც რამე აწუხებს. სკრინინგი არის ჯანმრთელი პოპულაციის კვლევა, როცა შენ არაფერი არ გაწუხებს. აი ეს არის სკრინინგის მთელი ეფექტურობის მაჩვენებელი. ჩვენ დაავადებას ვიჭერთ იმ ეტაპზე, როცა ადამიანს ის არ აწუხებს.
დიახ.
ან კიბოს წინა დაავადებას ვიწერთ, არის ეგრეთ წოდებული კიბოს წინა დაავადებები, რომელთა ფონზე კიბოს განვითარების რისკი ძალიან მაღალია.
დიახ.
ან თუ სამწუხაროდ კიბო მაინც განვითარდა.
დიახ.
ჩვენ ვას მიწვიწყებთ მის საწყის ეტაპზე, როდესაც კურნალობა არის ეფექტურობა არის მაქსიმალური. ასევე ამ კურნალობაზე დანახარჯი როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე ოჯახის მხრიდან იქნება მინიმალური და ეფექტური იქნება მაქსიმალური.
ესე იგი თქვენ ურჩევთ 25-26 წლის გოგონას, მაგალითად გოგონას ვეძახი ქალს, რომ გაიაროს მაინც ეს პროგრამა, ეს ანალიზები, მაშინაც კი როცა მაშინ როცა არაფერი აწუხებს.
ერთხელ ხაზს უსვამ. სკრინინგის მთელი მადლი მდგომარეობს სწორედ იმ პაციენტების გასინჯვაში, რომ უბრალოდ პაციენტებს ვერ დავრდეთ, მოსახლეობის იმ ნაწილის გასინჯვაში, რომელსაც არაფერი არ აწუხებს. როდესაც ადამიანს რამე შეაწუხებს, რასაკვირველია, ის იმ წუთში უნდა მივიდეს ექიმთან, მაგრამ ეს უკვე არის ადრეული დიაგნოსტიკა.
ისე გულწრფელს ვთქვა, ყველას რაღაც აწუხებს. არ არსებობს ადამიანი რამე რო არ არის.
აბსოლუტურად გეთანხმებით. ამიტომ სწორედ მთელი არსი ამის მდგომარეობს, რომ ჩვენ ვეძებთ, ჩვენ რამოდენიმე ასეული შემთხვევა გვაქვს, შესაბამისად ჩვენ ვერც გვარზმო დავასახელებ და ვერც პიროვნებას, მაგრამ როდესაც სკრინინგში მოვიდა ადამიანი და მას მოყვა უბრალოდ სხვა.
ხო,
მოყვა უბრალოდ ახლობელი მეზობელი ნაცნობი.
და ბარემ მეც.
ბარემ მეც, აი ბარემ მეცი დაგვიჭერია ეს პათოლოგიები. ეს ხალხი დღეს არის ბედნიერი, რომ მათ დროზე დაუდგინდათ, არიან ჯანმრთელები.
დიახ.
და
სკრინინგის დონეებიც არსებობს, რამდენადაც ვიცი, ხო, დონეებად არის დაყოფილიო, სადღაც წავიკითხე ჩვენთანაც ასეა.
სკრინინგის დონეებად დაყოფილი არის, რას გულისხმობს ეს? მაგალითად, თუ საშილოს ხელის კიბოს სკრინინგზე ვლაპარაკობთ, ის შეიძლება რამოდენიმე დონე დაიღოს. ერთი დონე ეს არის პირველადი ჯანდაცვაში, ანუ პოლიკლინიკებში და ოჯახში ეკიმებს მიერ გასაკეთებელი, ეს არის მაგალითად სკრინინგის ერთ-ერთი მთავარი მასიური ნაწილი, ეს არის ნაცხის აღება საშილოსნოს ხელიდან.
დიახ.
შემდეგ უკვე ეს ნაცხი მიდის ციტოლოგ ლაბორატორიაში, თუ იქ რაიმე ინახა პათოლოგია, ეს მაინც და მაინც კიბოს არნიშნავს. მე ამ ქალბატონს უტარდება უკვე კოლპოსკოპია, ეს არის ასევე გინეკოლოგიური უფრო გაღრმავებული კვლევა და აი ეს უკვე არის მეორე დონე. ეს უბრალოდ უფრო კვალიფიციურ დაწესებულებაში, რომელიც ამისთვის არის მოწოდებული და აღჩურული შესაბამისი. თუ იქ რაიმე დადგინდა, ისევ მე სკრინინგიდან ჩვენ უკვე ვაგზავნით სპეციალიზირებულ შესაბამის, ნუ ამ შემთხვევაში ონკოლოგიურ ან გინეკოლოგიურ კლინიკაში. როცა გენიტალიაზე ელაპები, თუ ძუძუზია შესაბამისი ის ძუძუს ქირურგიით და ონკოქირურგიით დაკავებულ კლინიკაში. აი ამიტომ აი რომ აქ უნდა მოხდეს, ეს ახლა საქართველოს ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე ვართ, სწორედ გადავდივართ ამ ეტაპზე. ეგრეთ წოდებულ მე თან ორგანიზებულ სკრინინგზე და ეს არის მთელი ამის არსი, რომ ყველა ეტაპს აქვს თავის ნიშა. ყველა ვაკეთებთ ჩვენ საქმეს და ჯამში ვაკეთებთ საერთო საქმეს. და ეს არ არის ისე, რომ ერთი დაწესებული ეძახის ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ.
არა, და მაინც აი ქალებზე საუბრობ ძირითადად, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, სწორედ პროსტატის კიბო პირველ ადგილზე დგას დღეს, შეიძლება ვწდები ამ რაღაცა სოფლიოში,
არ ვიცი თან როგორ ვი ადგილზეა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში საერთ პირველ ადგილზე დგას.
ხო, მაგრამ მამაკაცებსაც შეუძლიათ, ანუ რამდენად აქტიურობენ მამაკაცები?
მამაკაცები
ნაკლებად ვიცი
ქალებს. ზოგადად აქტიურობას რაც შეეხება იმასთან შედარებით, რაც იყო, როცა ჩვენ დავიწყეთ, აქტიურობა
2008
წელს, აქტიურობა მკვეთრად მომატებულია, მაგრამ ჩვენ ეს არ გვაკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა მოცვის პროცენტით, მიზნობრივი ასაკობრივი ჯგუფის მოცვის პროცენტით, ჩვენ მაქსიმალისტები ვართ ამ შემთხვევაში და სწორი ვართ, რომ მაქსიმალისტები ვართ, გვინდა უახლოეს ხანში გავიდეთ ევროპულ სტანდარტებზე და მოცვის პროცენტი ავწიოთ 60-70-მდე. ჩვენ და სამწუხაროდ ჯერ არ არის. კიდევ ერთხელ ვიძახი, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 100%-იანია, ფინანსური 100%-იანია, გვჭირდება ერთი. ჩვენ მოსახლეობის კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ, უბრალოდ ამას ეთყობა ჭირდება ძროცა და მეტალობის შეცვლაც. პრინციპია, რატომ მივიდე კიდე რო წარაფერი არ მაწუხებს? ჩვენ სწორედ ვიძახი, სწორედ მაშინ უნდა, ეს არის სკრინინგი.
დიახ, დიახ.
უნდა მოვიდნენ და
მათ თუ უფასოა.
უფასოა. კიდე ერთხელ უფასოა, მაგრამ უფასოა მოსახლეობისთვის. ამის უკან დგას საქართველოს.
ხო, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანისთვის უფასოა თქო, ამასო მოფარა.
მაგრამ თუნებას დარტყა დღეს ხონდა სწორედ ლაპარაკი. ერთ-ერთი კითხვა დასვა ჟურნალისტმა, ხო, არ არის ხალხის არ მოსვლის მიზეზი, რომ რაღან უფასოა, ისინი ფიქრობენ, რომ არ არის ხარისხი.
ხო.
ვაცხადებს სრული პასუხისგებლობით. მიხედვით იმისა, რომ ეს პროგრამა არის უფასო მოსახლეობისთვის, ამ პროგრამაში ჩართული ექიმების კვალიფიკაცია არის ძალიან მაღალი და ჩვენ ამით არ ყვაყოფილდებით, ისინი გადიან მუდმივ წვრთნას საქართველოს თოცხვეთში და კიდევ ერთხელ ვიზახი, ამ პროგრამაში ჩართული სამედიცინო აპარატურა არის უახლეს.
კეთილი. პატარა პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში, წუთიანი, წუთნახევრიანი, მოусვინოთ ნინო როდონაიას, რომელიც ახალ ამბებს წაგვეკითხავს და შემდეგ კიდევ 15 წუთი გვექნება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მინიმუმ 10 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაიჭრა ქაბულში. ცოტა ხნის წინ მომხდარი ძლიერი აფეთქების შედეგად ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით პოლიციის შენობასთან თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა ტერორისტმა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ კრემლი თვალყურს არ ადევნებს ჩეჩნეთის მეთაურის რამზან კადიროვის ინსტაგრამს და შესაბამისად კომენტარს ვერ გააკეთებს ამ საშუალებით გავრცელებულ მასალაზე. რამზან კადიროვმა ინსტაგრამზე გამოაქვეყნა ვიდეო რგოლი, რომელზეც რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი მიხაილ კასიანოვი მონტაჟის მეშვეობით თითქოს და სნაიპერს ყავს მიზანში ამოღებული. ვიდეო მასალას თან ახლავს წარწერა: კასიანოვი რუსეთის ოპოზიციის ფულის გამოსაღებად სტრასბურგში ჩავიდა, ვინც ვერ გაიგო მიხდება. რუსეთის სახალხო თავისუფლების პარტიის ლიდერმა მიხაილ კასიანოვმა ჩეჩნეთის მეთაურის მიერ გავრცელებული ვიდეო რგოლი შეაფასა, როგორც მკვლელობით პირდაპირი დამუქრება და განაცხადა, რომ კადიროვს პროკურატურაში უჩივლებს. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური და დემოკრატიული პარტიები იწყებენ ეგრეთ წოდებულ პირველად არჩევნებს, რომელმაც საბოლოოდ უნდა გამოავლინოს პრეზიდენტობის კანდიდატები. ტრადიციის თანახმად პირველი კენჭი ხრა აიოვას შტატში ჩატარდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა დღეს საბოლოოდ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ყოველწლიურ გამოსვლას ქვეყნის პარლამენტში. ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე პრეზიდენტის მოხსენება საქართველოს პარლამენტის 3 თებერვალს მოისმენს.
გრძელდება ჩვენი გარაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვესაუბრებით ქაბატონ ნანა ებონიას და ბატონ რემი ღვამიჩავას. ჩვენ საუბრობთ კიბოსთან ბრძოლის კვირეულზე და კიბოსთან ბრძოლის მსოფლიო დღეზე, რომელიც 4 თებერვალს აღინიშნება. ხალხი დიდის მაინც საზღვარგარეთ არ ჩი, ქაბატონ ნანას მინდა ვკითხო, მაინც ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ ურჩევნია იმ კურნალოს საზღვარგარეთ, თუ აქვს რა თქმა უნდა ამის თანხა და რატო თანხა არ აქვს, მაგრამ ძალიან ხშირად ვკითხოთ განცხადებებს, რომ აი დაავადებული არის მძიმე ონკოლოგიური სენით და იქნებ დაეხმაროთ ამ ადამიანს, იმას სჭირდება გადაუდებელი ოპერაცია, რომელიც ტარდება მხოლოდ ისრაელში ან მხოლოდ ევროპის რომელიღაც ქვეყანაში. რატო ხდება ასე? ანუ ჩვენ მაინც ჩამორჩებით მსოფლიო დონეს, ხომ?
მკურნალობასთან დაკავშირებით ბატონი რემა უკეთ მოგახსენეთ. მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ იმ წარმატებების შესახებ, რაც საქართველოში გვაქვს და ქვეყანაში გვაქვს, მკურნალობის თვალსაზრისით მოსახლეობა არ არის ინფორმირებული და საჭირო ალბათ მეტი ინფორმირებულობა. გარდა ამისა, საქართველოში მკურნალობას ის უპირატესობაც აქვს, რომ მოგეხსენებათ, უკვე 2012 წლიდან ამ სადაზღვო უნივერსალური ჯანდაცვის ფარგლებში მკურნალობა არის დაფინანსებული, ფინანსდება როგორც ქირურგიული ჩარევა, ასევე მკურნალობის სხვადასხვა სახეები. 70-80% სახელმწიფოს მიერ და ეს მოსახლეობისთვის დიდი შეღავათია. თუ წინა წლებში იყო პერიოდი, როდესაც მოსახლეობას არ ჰქონდა მკურნალობის საშუალება და ამიტომ შემთხვევითი არ იყო, რომ ისინი სკრინინგის პროგრამებზე არ მიდიოდნენ, სკრინინგულ პროგრამებზე არ მონაწილეობდნენ და პირდაპირ პასუხობდნენ, რა თმინდა ვიცოდე ჩემი დაავადების შესახებ, თუ ვერ ვიმკურნალებ. და ამ მხრივ სახელმწიფომ ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა. რაც შეეხება ხელცხოვეთში, რატომ იდიან, ერთის მიზეზი ეს არის, რომ არ არის ინფორმირებული და მეორე მიზეზი ცალკეული შემთხვევებში, ცალკეული ვიწრო სპეციალიზაციის პირობებში შესაძლებელი შემთხვევაში შეიძლება იქ უფრო მეტი შესაძლებლობებია ჯერ კიდევ, იმიტომ რომ ჩვენ აპარატურა
ამ შემთხვევაში
რადიოთერაპია ამ შემთხვევაში ქვეყანაში ნამდვილად არსებობს შესაძლებელი რაოდენობის, მაგრამ კვადრების კვალიფიკაცია ჯერჯერობით შესაძლებელი დროში ჩამორჩება რამდენადმე და გვჭირდება გარკვეული დრო იმისთვის, რომ მოთხოვნებს, არსებულ მოთხოვნებს მიუახლოვდეთ. ბატონო რემა,
არა მარტო ექიმები რადიოთერაპიაში ფიზიკოსებს ჩართული.
კი ბატონო, დღევანდელი რადიოთერაპია და ზოგადად დღევანდელი მედიცინა უკვე არის რაღაც დიდი კონგლომერატი მრავალი სხვა პროფესიის ჩართულობის. მე შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით ერთ ამაჩქარებლის მოსახურებას ჭირდება ძალიან მაღალ კვალიფიციური ფიზიკოსების გუნდი, ძალიან მაღალ კვალიფიციური ფიზიკოსების გუნდი. რაც შეეხება საქართველოდან წასვლას, იცით რა ზიაზაქვე, მე მახსოვს ძალიან კარგად, რომ როდესაც საქართველოში არ იყო კომპიუტერული ტომოგრაფი და ამის გამო მიდიოდა ხალხი უცხოეთში, ნუ მაშინ უცხოეთში, მაშინ მოსკოვში მიდიოდნენ, იმ დროს სხვა საშუალება არ იყო. ეხლა ღმერთის წყალობით გაგვიჩნდა საშუალება და უშოთ დაფეროთ უფრო მარტივად სხვაგან წასვლის, ვიდრე ჩრდილოეთში. მერე გაჩნდა მაგნიტური ბირთვული რეზონანსი. ეს ტექნოლოგიები ძალიან დიდი სისწრაფით შემოდის. ეხლა დღეს რო ვინმე ვთქვა, რომ კომპიუტერული ტომოგრაფის გამო უცხოეთში წავა, ეს აბსურდია. შემდგომ უახლოეს პერიოდში იყო ყველას გვახსოვს ეგრეთ წოდებული პოზიტიური ემისიური ტომოგრაფია, პეტი ეგრეთ წოდებული, რის გამოც მიდიოდა ხალხი თურქეთში, გერმანიაში, ისრაელში. დღეს გვაქვს ეს თბილისში და მერწმუნეთ, რომ მე მაქვს ინფორმაცია უახლოეს ხანებში თბილისში შეიძლება მეტიც იყოს რაოდენობა, ვიდრე საჭიროა. რაც შეეხება ამაჩქარებლებს, ანუ სხეულ თერაპიას, მე შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოში მე უბრალოდ ვერ დავასახელებ კლინიკის სახელს, იმიტომ რომ რეკლამას ჩავუტანო, მაგრამ უახლოეს ხანში რამოდენიმე კლინიკაში ხდება უკვე, მონტაჟდება უკვე, ჩამოტანილია და მონტაჟდება უახლოესი უთანამედროვესი ამაჩქარებლები.
კი, მაგრამ პროგრამისტი უნდა იყოს მაგარი, რომელიც ის
კომპიუტერში. ეს უკვე იმდენად განვითარებული ტექნოლოგიებია, რომ იმ აპარატურას ის დაცემლე, რომელიც ყიდულობს იმ ფაში შედის იმ ხალხის მომზადებაც. ეს არ არის ერთკვირიანი და ორკვირიანისა, ეს არის სერიოზული მომზადება და ეს მომზადება ჩადებულია და კეთდება. მე დიდი სიამაყით მითხრა, რომ აი ახალი თაობა, როგორც წოდიან ექიმების, რა ვიცი, ჩემ თაობას ეწინება, მაგრამ მე იძახი მაინც, რომ ჩემ თაობაზე ბევრად მაგრები არიან, რა ჩვენ მხოლოდ გვიხარია, რომ მათ კონდათ ჩემ თაობას თავისი პრობლემები ეყოფა, რა ჩვენ თავზე გადაიარა ყველაფერმა, მაგრამ ამ ახალ თაობას მათ იმ ნაწილს, ვინ ჩვენურად გამოიყენა ის შესაძლებლობები, ბრწყინვალე განათლება აქვს მიღებული სწორედ იმ ახალ ტექნოლოგიურ მიმართულებებში, დასავლეთის სამყარო ქვეყნებში და ისინი ბრუნდებიან საქართველოში და ძალიან სერიოზულ
თქვენ გულისხმობთ ქირურგებს პირველ რიგში?
მე გულისხმობ ქირურგებს, მე გულისხმობ კარდიოლოგებს, მე გულისხმობ რადიოთერაპევტებს, მე გულისხმობ ფიზიკოსებს, რა ირაც თქვენ ძანეთ, ყველანი ბრუნდებიან და იცით რატომ? მათ აქვთ რეალური მოტივაცია გაუჩნდათ, რომ თუ ხარ კარგი, კარგიან აზღაურებს და ისინი უბრუნდებიან თავის ქვეყანას. თან ალბათ არის რაღაც მათში კიდევ პატრიოტული ჟინი, რაც ასევე ძალიან მომწონს.
გადასარევი, შესანიშნავი ამბავია. მე მინდა რადიოსთანავს კიდევ გავახსენო ონკოლოგიური დისპანსერების ხშირად კითხულობენ ხოლმე დახურვის შემდეგ რა მოხდა ამ ქვეყანაში, ხო? და შეიძლება გკითხონ კიდე საერთოდ რატო დაიხურა.
მოგახსენებთ ამის შესახებ, ონკოლოგიური დისპანსერების არსებობა თავის დროს იყო ძალიან კარგი, ის ერთ-ერთ ფუნქციას გარდა მკურნალობისა და მეთვალყურეობის ამ პაციენტებზე კიდე ერთ ფუნქციას ასრულებდა, ის რომ ისინი მონაწილეობდნენ ონკოლოგიურ პაციენტთა აღრიცხვიანობის სისტემაში. და მე როცა მოგახსენეთ, რომ ადრეულ პერიოდში გარკვეული პერიოდი უფრო უკეთესი იყო ვიდრე 2000 წლის შემდეგ, 2005 წლის შემდეგ, სწორედ დისპანსერების წყალობით, ეს დისპანსერები იყვნენ პასუხისმგებელნი, მიეწოდებინათ ინფორმაცია ონკოლოგიური პაციენტების შესახებ. შემდგომი დაწესებულებების ისა ყველაფერი შემდგომ ეს გროვდებოდა ონკოლოგიის ნაციონალურ ცენტრში. გარდა ამისა, მათ დიდი ფუნქცია ჰქონდათ მეთვალყურეობის თვალსაზრისით, პალიატიური მზრუნველობა. მას შემდეგ რაც ონკოლოგიური პაციენტი მიიღებდა გარკვეული სახის მკურნალობას, ის ბრუნდებოდა დისპანსერში თავის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით და ის იქ ასე ვთქვათ აღრიცხვაზე იმყოფებოდა. მაგრამ ეს დისპანსერები დაიხურა 2006 წლიდან დაახლოებით და ის ფუნქცია, რომელიც ამ დისპანსერს ჰქონდა და უბნის ექიმს, ონკოლოგს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, შეითავსა ოჯახის ექიმმა. და აქედან გამომდინარე და ამიტომ აი ეს რაღაცა გარკვეული სივრცე წარმოიშვა და პრობლემა შეიქმნა იმ თვალსაზრისით, რომ მონაცემთა აღრიცხვიანობა და გარდა ამისა ონკოლოგიური პაციენტების მეთვალყურეობის თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ. მაგრამ ეს ყველაფერი ამჟამად, როგორც
ოჯახის ექიმზე პასუხისმგებლობა გაიზარდა, ნუ რა ვიცი, 10 ჯერ შეიძლება ასე ვთქვათ. ანუ ეს არის მთავარი ახლა.
კი, ასე ვთქვათ, გამოვლენის თვალსაზრისით, სწორი მიმართულების მიცემის თვალსაზრისით და შემდეგ უკვე, როდესაც მკურნალობა ჩატარდება, აი პალიატიური მზრუნველობაშიც უნდა იყოს ჩართული. და პალიატიური მზრუნველობა კიდე ცალკე საკითხია, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია ონკოლოგიური დაავადებების შემთხვევაში და რომელსაც საქართველოში არის გარკვეული წარმატებები ამ თვალსაზრისით და კიდევ უფრო სჭირდება გაძლიერება, ასე ვთქვათ.
ეხლა დაიწყო ეს?
არა, ეხლა არ დაიწყო.
შედარებით ახალი დარგია მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში. ეს არის
ისწავლება სამედიცინო უნივერსიტეტში.
უნივერსიტეტში ისწავლება, გარკვეული საათები აქვს სტუდენტებისთვის, ასევე საექტნო განათლებაშიც, უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კურიკულუმში შეტანილია. ასევე რეზიდენტებისთვის ხდება სწავლება და რაც თავარია, ეს სამსახური არსებობს საქართველოში და მე ვთვლი, რომ ძალიან საჭიროა ასე ეს ის თემა, რომელიცაც ვიძახ ხოლმე, რომ ღმერთისთვისაც კაი საქმეა და
ხო. მე მინდა ისე არ დავასრულო განაცემა, რომ არ კითხოთ რეგიონებში მდგომარეობაზე სკრინინგის თვალსაზრისით როგორი არის.
თუნებას დავთავთ დავთავრებამდე მეც რომ მომცეს
საშუალო. კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს
ხოლმე თქვა. იმიტომ რომ ეს უფასო არის, ტელეფონის ნომერი ეს არის 220.
კი ბატონო.
35 35. ამ ტელეფონზე დარეგვის შემდგომ სრულ ინფორმაციას სკრინინგზე თბილისის თუ რეგიონებს და რაც თქვენ ძანეთ, რეგიონებში თბილისის გარდა 54 ადგილას ხდება იგივე კლუბი რაც თბილისში. ანუ ის მამით
კარგი აპარატურით.
აპარატურის ყველგან კარგი და მოდი ესე ვთქვა, ჩვენ ვცდილობთ მე ყოველს ვერ ჩემთან შეგადრებ ვერ ჩვენელს, რომ ვცდილობთ და ვახცევთ ამას ბოლომდე რა, რომ ხარისხი კლუბის რეგიონში და თბილისში იყოს ერთი, მაგრამ ამაზე ვმუშაობთ ძალიან სერიოზულად. დიზაინი ერთია და ხარისხიც და ამას ჩვენ ვახერხებთ იმით, რომ რეგიონებიდან ძალიან ბევრჯერ ექიმები ჩამოგყვავს თბილისში, ვაკეთებთ გაცვლას, მათი მუდმივი ასე ვთქვათ კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ვმუშაობთ. და რაც გვეძანეთ ასე ვთქვათ ონკოცენტრის და დისპანსერების ბედზე, ეს ამ წუხაროდ მოხდა. რატო მოხდა ამაზე ვერც მე ვერც გავდივარ ნანაფასულს ვერ გაგცემთ, ეს ალბათ წინა
გაიყიდა უბრალოდ.
წინა პერი არა გაიყიდა, თუ ონკოცენტრზე საუბრობთ, ონკოცენტრი გაიყიდა, რაც მეთქვი რომ შეცდომა იყო, მე ამას ყოველთვის ვიზახდი, ეხაც ვიზახი. შემდეგ მოხდა ძალიან კარგი გადაწყვეტილება, რომ სახელმწიფო მეც დაიბრუნა და ეხლა არის რაღაც კერძო და სახელმწიფოს ერთობლივი მოდელის გაკეთება მიდის და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი შედეგი უნდა მივიღოთ. ხოლო რაც შეეხება იმას, რა თქვენ ზანით, რა საკურველია, მოხდა ამის დანგრევა, კოლაფსი იყო პრაქტიკულად სისტემის, მერე ვაკუმი იყო. მაინც მე ყოველთვის მომხრე ვარ, არის რამოდენიმე მოდელი მსოფლიოში, მაგრამ მე ვარ იმ მოდელის მომხრე, რომ იყოს ერთი ვერტიკალი და ერთი დაცებულება იყოს მოთავე დაცებულება, ეს არნიშნავს, რომ მხოლოდ მან უნდა იმუშაოს არაერთ შემთხვევაში და ის უნდა იყოს პასუხისგებელი სტრატეგიაზე, რა საკურველია სამინისტროს შემდგომ, რა საკურველია სამინისტროს ფუნქცია არის სტრატეგიის განსაზღვრა და მონიტორინგი, მაგრამ აი უკვე დარგის შიგნით უნდა ერთი დაცებულება იყოს პასუხისგებელი. სხვა შემთხვევაში ძალიან რთულია ხოლმე ამის.
რა თქმა უნდა, და ბოლოს მინდა ჩვენ პოპულაციებზე საუბრობდეთ და რადგან სოფლიო დღე არის, მაინც კითხოთ ონკოლოგიაში მართლა რაზე არის დამოკიდებული, სად უფრო მეტად იგრძნობა კიბოს ციფრები, მატულობს და ავანტყოფობა მატულობს და რაზე არის დამოკიდებული, მოკლედ მაინც რომ გითხრათ. ესე იგი ახლა ლაპარაკობ უკვე მიზეზებზე.
კი ბატონო, ონკოლოგიის მიზეზებზე საუბარი ძალიან რთული თემაა. ერთი რაც არის უნივერსალური და სწორი, რაც არ უნდა ჩვენ ხშირად საუბრობდეთ ამაზე, კიბოს თავიდან აცილებიაში უმთავრესი წამყვანი როლი ეკუთვნის ცხოვრების ჩასაღწეს. ეს არ არის მარტო თამბაქოზე უარი.
კი მაგრამ არსებობს ციფრები, რომ სხვა თქვა საბერძნეთში ნაკლებია, რომელიღაც ქვეყანაში მეტი არის, მაინც ალბათ მე არ ფიქრობთ მაინც და არც როგორ ვფიქრობ, რომ დამოკიდებულია მაინც ყვებაზე, ჰაერზე,
კულტურაზე. ცხოვრების ძალსაქმეში შედის ყვება, ჰაერი, გარემო, ცხოვრების წესი, ზაჭარბი წონა, ადინამია, ან პირიქით აქტიური ცხოვრების წესი. ეს ყველაფერი არის და სწორედ დასავლეთის ქვეყნებში ჩვენ ვიძახით, რომ კიბოთი სიკვდილობა მცირდება, მნიშვნელოვნად მცირდება და საქართველოს გავქოს ქვეყნებში სამწუხაროდ არ ხდება ეს. ამის უკან დგას ისევ და ისევ, რა საკვირველი, იქ ძალიან აქტიური სკრინინგი, მენტალობის შეცვლა, მაგრამ ასევე ცხოვრების ჯანსაღი წესი, კვება, კვების რაციონი, ცხოველური ცხიმების შემდეგ შეზღუდვა, პირიქით ბოსტნეულის რაოდენობის გადდება,
თამბაქო
ამაზე საუბარი აღარ არის და რაც თავარია,
ცუდი არ არის.
არა,
ეს საუბრობ,
ეს აქსიომაა, რომ ეს საშინელებაა და ასევე რასაკვირველია, ცხოვრების წესი, მოძრავი წესი,
აი როცა შემცირებაზე ვლაპარაკობთ, ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ შემცირება მაინც მოხდა, აი ძირითადი ლოკალიზაციის ონკოლოგიური დაავადებების, ეს არის ფილტვის კიბო, კუჭის კიბო და საშლოსნო სკელის კიბო, და ჩვენ ორიენტირებული უნდა ვიყოთ მეტწილად ამ ონკოლოგიურ დაავადებაზე. რატო? იქ სადაც მოახერხეს თამბაქოს პრევენცია, თამბაქოს მოხმარების პრევენცია, მნიშვნელოვნად შემცირდა ფილტვის კიბოთი ავადობა. საშლოსნო სკელის კიბოთი ავადობა, როგორც უკვე მოგახსენეთ არაერთგზის ბატონმა რევამ, არის ძალიან მართვადი. მართვადი თუნდაც იმიტომ, რომ ამ სკრინინგული პროგრამების საშუალებით შესაძლებელია არა მარტო კიბოს გამოვლენა, ამით არის საშლოსნო სკელის კიბოს სკრინინგი გამონაკლისი, არამედ ხდება კიბოს წინარე დაავადებების გამოვლენა, რომლის მკურნალობა შესაძლებელია და ამით ჩვენ საშლოსნო სკელის კიბო შეიძლება თავიდან ავიცილოთ. და მესამე, კუჭის კიბო, სწორი კვების საშუალებით მისი მართვა შესაძლებელია. კუჭის კიბო არის ის დაავადება, რომელიც დაკავშირებულია კვები თავისებურებებთან, სწორედ და ამიტომ მოსახლეობა თუ იქნება ინფორმირებული, მისი თავიდან აცილება არის აბსოლუტურად შესაძლებელი.
ერთი, რა ვიცი, ეხლა ვფიქრობდი, თქვა თუ არა.
კი ბატონო, წუთი დაგრჩათ,
რომ თქვა. მოსახლეობა მიუმართო ყვებასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა, რამდენად გაითვალისწინებთ არ ვიცი, მაგრამ გირჩევთ რომ გაითვალისწინოთ. მე არ მინდა დავარქვა რა ქვია იმ საკვებს, რომელიც დღეს ძალიან პოპულარულია ახალგაზრდებში, რაღაც ლავაში გახვეული რაღაც რო ქვია, მაგრამ ჩემი თხოვნა რომ ჯობია წაიღოთ სახლიდან ერთი ვაშლი და ბუტერბროდი, ვიდრე ჭამოთ გაურკვეველი წარმოშობით, გაურკვეველი ტექნოლოგიის და გაურკვეველი ცხიმებით გაჯერებული, იმიტომ რომ თქვენ ახალგაზრდები ხართ, ღმერთმა კარგად გამოგობოთ, მაგრამ ეს დროში
ძელგაზრდებსაც ეხებათ.
რა საკუთრია?
არა მარტო ახალ.
დროში გაწელილი ეს ძალიან ცუ შედეგებს მაინც.
კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, ქაბატონ ნანა მებონიას და ბატონ რემი ღვამიჩავას, ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების 1 საათი.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე დარჩა კიდევ ცოტა დრო და მინდა გამოეხმაუროთ ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას ჩვენს კულტურულ ცხოვრებაში ეს არის ელდერ შენგელაიას ვარსკვლავის გახსნა გასულკვირაში გაიხსნა ელდერ შენგელაიას ვარსკვლავი და ელდერ შენგელაიას დაბადების დღეს დაემთხვა ვარსკვლავის გახსნა და ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ასევე მიულოცოთ რა თქმა უნდა ბატონ ელდერს დაბადების დღე და ვარსკვლავი და ერთი სიუჟეტით დავასრულოთ განაცემა სიუჟეტით რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ 2003 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში, როდესაც ელდერ შენგელაიას 70 წელი შეუსრულდა. დღეს ბატონ ელდარი ასევე აღნიშნავს დაბადების დღეს და ეს სიუჟეტი საკმაოდ სევდიანი სიუჟეტი იყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ სიუჟეტის ბოლოს საუბრობდით იმაზე, რომ ელდერ შენგელაიამ კიდევ ერთხელ უნდა გადაიღოს ერთი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი აუცილებლად, მინიმუმ ერთი. დიახ, ამ სიუჟეტით, ჩემი სიუჟეტით ვასრულებთ გადაცემას. უბრალოდ ვასრულებთ საუბარს, შეიძლება ასე ითქვას, დიდი ქართველი რეჟისორის შემოქმედებაზე.
ერთ კვირაში ქართველი კინემატოგრაფისტები, კინოს მოყვარულები, პარლამენტარები ელდერ შენგელაიას დაბადების დღეს მიულოცავენ. რეჟისორს, რომლის ფილმები ყველა თაობის მაყურებელმა ზეპირად იცის, 26 იანვარს 70 წელი უსრულდება. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ოქროს საუკუნის დღევანდელ და მომდევნო გადაცემაში ელდერ შენგელაიას შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ და შევეცდებით უპასუხოთ კითხვას: რატომ უყვარს ელდერ შენგელაიას ფილმები ქართულ ხალხს? მიკროფონთანაა რადიო თავისუფლების თბილისელი თანამშრომელი გიორგი გვახარია.
აფშეიდერის სტატი ჩედარაგვა თარეკერი რომარიკო ოპარაზე მოაღრესა ტიპატის არაბცემდე მათარი კითხვად გამიჭირდება გაფსაქვით ოგვარე სტატების სიჩიძროვე გვაქვს ხვეც კარგად მოგეხსენებათ ემგონიც მანამდე იყავით ცოტა ხანს უშტატო
კი
ბატონებას
დიახ
გაცანით ჩვენი ატმოსფერო
კი ბატონო
მუშაობის სპეციფიკა შეაგუეთ
კი კოლექტურებულია თითქმის
ძალიან კარგი.
როცა 1993 წლის 26 იანვარს ნატო ვაჩნაძეს ვაჟი ელდარი შეეძინა, ახლად დაბადებულის ბიძას ნიკოლოს შენგელაიასთვის უხარებია. ბიჭი დაიბადა, თანაც ძალიან ჭკვიანიაო. მამის კითხვაზე სიჭკვიანე რაში შეატყეო მახარობელს უთქვამს: სულ იფურთხება, ეტყობა მიხვდა რა ქვეყანაშიც დაიბადაო. ეს ამბავი ელდერ შენგელაიამ 10 წლის წინ გვიამბო ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში, სადაც მაშინ ქართველი რეჟისორის, პარლამენტარის 60 წლის იუბილე აღნიშნეს. 10 წლის წინ ელდერ შენგელაიამ თავისი ფილმის ექსპრეს ინფორმაციის გადაღება დაასრულა. კინოში მუშაობას თავი დაანება და მთელი ყურადღება პოლიტიკას დაუთმო. თუმცა იმასაც აღნიშნავდა, რომ ხელისუფლებაში პირველ რიგში ეროვნული კულტურის გადარჩენის თუ აღორძინების მიზნით დარჩა. იმხანად 1993 წელს ერთ-ერთ ინტერვიუში ბრძანა კიდეც.
ერთ-ერთი მონაწილე ამ კონსტიტუციის დაწერა და აი ამ მუხლის ერთგვარად ავტორიც კი ვარ. სხვადასხვა იმიტომ რომ იყო დავა საჭირო ვარ თუ არ არის საჭირო ეს მუხლი რაღაცა და მე დამიჭირე ხარეთ მე და ეს მუხლი ჩასვეს. მუხლი 23. მეორე მისი ნაწილი ამბობს შემდეგ: შემოქმედებით პროცესში ჩარევა, შემოქმედებით საქმიანობის სფეროში ცენზურა დაუშვებელი.
შემოქმედება არაჩვეულებრივი გამოფენისა და შერეკილების ავტორისთვის ყოველთვის მთავარი იყო ცხოვრებაში. როგორც ჩანს დაბადებისთანავე, როცა იფურთხებოდა. იმიტომ რომ გაჩნდა ქვეყანაში, სადაც ყველაზე უფრო შემოქმედების ეშინოდათ. ხელისუფლებას კი, როგორც ცუდ, ასევე კარგ ხელისუფლებას, შემოქმედების, ესე იგი თავისუფალი აზრის, მეტნაკლებად ყველგან ეშინია. შემოქმედება ხომ მოძრაობას, პროცესს, ძველის უარყოფასა და ახლის დამკვიდრებას ნიშნავს. თუგნებავთ შერეკილობას გულისხმობს და აბა რატომ უნდა უყარდეს შერეკილები ხელისუფლებას, რომელიც ყველგან და ყოველთვის სტაბილურობისკენ მიისწრაფვის. ხო და როგორც ჩანს ელდერ შენგელაიაც მიხვდა ამას და 90-იანი წლების მიწურულს ოპოზიციონერის როლში მოგვევლინა. დღეს მისი იუბილეს ისეთი ზარზეიმით აღარ აღნიშნავენ, როგორც 10 წლის წინ. ხელისუფლება მასზე ნაწყენია, მაგრამ იგი არც სხვა ოპოზიციონერებს გავს. ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს:
აქვე რა ქვეყნად, ყველა პოლიტიკოსი არტონებს ხალხს,
კეთილდღეობა იქნება. ეს კეთილდღეობა, ამ კეთილდღეობას ხალხი ვერ ხედავს და ვერაცაც ვერ მიახსენს. ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ ცივილიზებული ქვეყნებში. განა კეთილდღეობა არსებობს ისე რომ ისახება ყველას. არა, ყველას არა. ამიტომაც ეს მუდმივი მომენტი არის პოლიტიკოსის, ამიტომ ის რაღაცას ისეი პირდება და ვერასრულებს.
დიახ, ელდარ შენგელაიასთვის არ არსებობს 64 ამ პლანეტაზე. ამიტომაც არ კეცხავს იგი თავის გმირებს. ერთდროულად უყვარს და ებრალება ისინი. აი, აგულიერის თავი გავიხსენოთ მაგალითად. ჭეშმარიტ შემოქმედებას მატერიალურ ინტერესებს ამჯობინებს და ამავე დროს არ კლავს თავის თავში ყველაზე წმინდას, სიკეთეს. არანადგურებს, უფრთხილდება და ინარჩუნებს ფაროსის მარმარილოს. ამავე მიზნით უარყოფს ელდარ შენგელაია ცისფერმთებში, კარიკატურასა და გროტესკს. მას სურს გვაგრძნობინოს, რომ ეს ჩვეულებრივი რედაქციაა და ეს ადამიანებიც ჩვეულებრივნი არიან.
ეს მოწმე მომიზია ის. ყველასაც ვერ დავიძვნეთ. ანგეთი, აცილება, შეხვედრა. არ მიხვდა? არ შეიძლება. სალავდებულა. ეხვალდა? ახალთან პერიგა გიდია?
არა.
არა იცი, სალათაში ესა. ნამდვილად წემა მომიზია. არ უნდა დავსულიყავი გუშინ ბანკეტზე. არა, ეს ფოტოგორტი დაგუყავს. ეს ფოტო მოვედანით, არ გადავატანინეთ? ჩამოვიხსნება ჭერი ხალხი.
უჩვეულოა თითქოს ცალკეულ ეპიზოდებზე გვეცინება, ამ ეპიზოდების განმეორებისა და ფილმის დასრულების შემდეგ კი გული გვტკივა. იმის გამო, რომ ალერსიანობის, ყურადღების თუ თფილად შეხვედრის ტრადიცია თუ ეროვნული ხასიათის განუყოფელი მხარე ფარისევლობაში გადაზრდილა და უსუსურ სპექტაკლად ქცეულა. ცალკე რედაქციის თითოეული თანამშრომლის მიმართ სიმპათია გვებადება. მთლიანობაში კი ეს ჩაკეტილი, ჰერმეტიზირებული გარემო ჩვენს შეშფოთებას იწვევს, პროტესტის გრძნობას ბადებს. 80-იანი წლების დასაწყისში, ესე იგი უძრაობის ეპოქაში, როცა ცისფერი მთები ეკრანებზე გამოვიდა, ეს სურათი ზარბაზნის გასროლას გავდა. არა, ეს საწყალი ხალხი ნამდვილად არ არის დამნაშავე იმაში, თუ როგორ ცხოვრობს. დამნაშავე სისტემაა, რომელიც უკვე ინგრევა. მაგრამ როგორი სისტემით შეიძლება შეიცვალოს ძველი, როცა ადამიანებმა ჯერ კიდევ არ იციან რა არის თავისუფლება. იქნებ იმ სისტემით, რომელსაც დღეს ებრძვის ცისფერი მთების ავტორი. ელდარ შენგელაიას თქმით,
ქრისტეს არც არ ქონია უთეთო დიდერებთ. ქრისტეს ქონა თეთობა სწორედ ჩვეულებრივ ადამიანებთან, ღატაკებთან, ავადმყოფებთან, შრომელებთან, ისეთ ადამიანებთან, რომ რაღაცას აკეთებდნენ. და თავისთავად სიმდიდრე ეს ისეთი ცნება, რომელიც აუცილებლად ადამიანი მიყავს რაღაცა არადამიანური გზით. შემდა იქმარო ის, რაც შეთვის საჭიროა. სად ინტელიგენტური მიდგომა ასეთი არის. ასეთი ლოგიკით ჩვენ ვერ ცხოვრობთ, იმიტომ რომ სიმდიდრე თავისთავად ბადებს სიმდიდრის მეტის მოხვეჭას, იცი?
ეს უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს მოქალაქის განცხადებაა. იმ ადამიანისა, რომელიც საყვარელ ფილმად მიიჩნევს ვიტორიო დესიკას შედევრს „სასწაული მილანში“. იტალიური ნეორეალიზმის მამად წოდებული დესიკა განუწყვეტლივ იმეორებდა, რომ დამონებულ ადამიანებს აქვთ ერთი თვისება. ბორკილის მოხსნის შემდეგ ისინი თავისუფლებას ვერ ეგუებიან და ახალ ბორკილებს იდებენ, ამჯერად საკუთარი სურვილით. ეს ბორკილი შეიძლება ძალაუფლების ვნება იყოს, შეიძლება გამდიდრების ვნება. ის, რასაც 70 წლის ელდარ შენგელაია დღევანდელი ქართული სინამდვილის ატრიბუტად აღიქვამს და ჩვენთან საუბარში ამბობს.
ჩვენ რაღაც ხედავთ ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენ გარშემო. ის კი არ შეიძლება აღიზიანებს საზოგადოებას, რომ გახდა მდიდარი კაცი და არსებობს მდიდარი კაცი, მაგრამ როგორ იქცევა მდიდარი კაცი? როგორ სახლებს იშენებს? უნახავან არ რანახავ? რა ვაკითხავ და ვიყავი სტუმრად როკფელერთან. მისი ქალაგარეთ ლატიფუნდიაში ვიყავი, იქ მისმა დამ თვითონ ჩაგვაჯიდა მანქანაში და თვითონ რუზე იჯდა და გვატარებდა ისე. ყველაფერი ყვაწყობილი იმედო, ჩვენ თავს ემსახურებოდი, ისინი თავის ემსახურებოდი.
1993 წელს, მაშინ როცა საქართველოს ახალი ხელისუფლება და ქართველი ხალხი ერთად აღნიშნავდნენ ელდარ შენგელაიას იუბილეს, რეჟისორმა ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა:
პოლიტიკაში არის გორიგება და სხვა რაღაცები და ხელოვნებაში ეგეთ რამე არასდროს.
სიგარეტი არ გააქვთ?
გვაქვს. კი, როგორ არ აგერამ? როგორ ზამთრობთ თუნთან?
მე სპილად მარხებს რაღაც.
შავი კითხე
ფაცა. თავი მიგება და სპილებს ვერ ვატარებ.
ესნაირ ბრალეთ.
ორი გასულა.
არ გაქვს თორე გემის კაპიტანი. რაშვაშია გემი. დედამიწა არის ყველა გონია.
იღება. ისა ქალუდო თამარ პრემიერი ხარ არის?
შეიძლება იყოს, შეიძლება არა.
ხელფასი?
არა.
შეულების ფული?
ფული არის, პარა დირექტორის ხარაა და.
ქალუდო თამარ უწყვეტებს და
მოწერია.
აბზანეთ. ვაიმე. ისევ შევა ქადა.
დღეს იგი კინოს არიღებს და პოლიტიკას ხელოვნებად აღიქვამს. ხელოვნებაში კი მისთვის კომპრომისი ისევ არ არსებობს.
დიახამ სიუჟეტით გამოეხმაურა თავისუფლების ერთი საათი ელდერ შენგელაიას ვარსკვლავის გახსნას, კინორეჟისორ ელდერ შენგელაიას დაბადების დღეს. სიუჟეტი 2003 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, როცა ელდერ შენგელაია 70 წლის გახდა. ამით ვასრულებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემას, რომელიც მე მიმყავდა, გოგი კვახარეას, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგ ბრძანდებოდეთ.